17 ақпандағы эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасына сәйкес Қазақстанның Павлодар облысы ғана қызыл аймақта, ал Нұр-Сұлтан қаласы және Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан облыстары сары аймақта тұр. Жалпы алғанда коронавирустың таралу қаупы жағынан Қазақстан жасыл аймақта тұр. Еске салсақ, бұған дейін Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Ерлан Қиясовтың карантин шараларын жеңілдету туралы жаңа қаулысы жарияланған. Қаулы ережелеріне сәйкес жасыл аймақтағы өңірлерде мешіттерге жұрттың жиналуына, сонымен қатар мектеп асханаларының жұмысына рұқсат берілді.